Анкета за купување преку интернет. Прашање број 1. Дали поседувате кредитна или дебитна картичка со можност за платење преку интернет? Прашање број 2. Дали би се одлучиле за интернет купување? Прашање број 3. Дали сметате дека порталите за интернет трговија нудат безбедно купување? Прашање број 4. Во колкава мера би ве привлекле следниве карактеристики на порталите за интернет купување? Оценете од 1 до 5. Прашање број 5. Каков тип производи би купиле преку интернет? Оценете од 1 до 5. Прашање број 6. Колку се важни следниве услови за безбедно купување на интернет? Оценете од 1 до 5. Прашање број 7. Како би сакале да ги платите вашите нарачки од интернет?